Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Da li je moguće vratiti u život drevne ljude, a da li je onda moguće i komunicirati sa njima? Tim koji deluje u okviru vlade Srbije, Srbija stvara, dao je odgovor na to pitanje tokom svetske premijere virtuelnog oživljavanja praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije u paviljonu Srbije na Expo 2020 Dubaji. Posetioci paviljona Srbije na izložbi Expo Dubaji imali su priliku da prvi put u istoriji vide verno animirano i oživljeno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira. U pitanju je revolucionarni projekat srpskih naučnika i inovatora, verno prikazano digitalno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira, koje je animirano i oživljeno uz pomoć vrhunske tehnologije koja se naziva MetaHuman i razvijena je u Srbiji. Tim naučnika, na čijem je čelu bila arheolog Sofija Stefanović, uspeo je da vrati u život pračoveka koji je živeo na obalama Dunava na prostorima današnje Srbije pre 10.000 godina, a uz pomoć MetaHuman tehnologije.
My name is Shoshan.
And where are you from?
Canada.
Oh, wow, go Canada.
Čast da prvi isproba kako izgleda pračovek kada se ljuti, smeje ili otvara usta, imao je mladi Kanađanin Srešan Rađan uz pomoć iPhone aplikacije i vrhunske MetaHuman i Unreal Engine tehnologije. Lice ovog čoveka, za kojeg su naučnici ustanovili da je bio lovac, je autentično, realistično i trodimenzionalno.
So the model is reacting to our emotions and faces. So
you are the first person in history to be doing this, yeah. On a public stage.
Aplikacija reaguje na emocije bilo kojeg korisnika i pokazuje ih na licu praistorijskog čoveka. Prvi put u istoriji moguće je da se ljudi upoznaju i ostvare interakciju sa autentičnim, pokretnim 3D licem čoveka koji zaista živeo u preistorijskim vremenima i umro na obalama reke Dunav u Srbiji, rečeno je na promociji u Dubaju. Srpski naučnici spojili su znanje stečeno proučavanjem kostiju, osteologije, nauku o DNK i drugim forenzičkim procesima sa znanjem srpskih gaming inovatora i njihovom vrhunskom gaming tehnologijom kako bi stvorili realistično 3D lice čoveka koji je živeo pre 10 milenijuma, a potom ga animirali i vratili u život, rekla je na promociji profesor dr. Sofija Stefanović, koja je rukovodila timom naučnika i inovatora. Realističan 3D model praistorijskog čoveka urađen je na bazi analize kostiju, a potom je uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije, poznate srpske gaming kompanije Unreal Engine, praistorijski čovek virtuelno i oživeo. Tim je razvio u potpunosti revolucionarni pristup korišćenju podataka koji se mogu dobiti analizom drevnih ljudskih skeletnih ostataka. Podatke su iskoristili da bi kreirali digitalni biokinetički model lica koji predstavlja drevne ljude baš onakvim kako su nekada izgledali, tako tvrde. Naučnica Sofija Stefanović, inače kreativna ambasadorka nacionalne platforme Srbija stvara, uz čiju podršku je i realizovan projekat, objašnjava ovo izuzetno dostignuće.
Then was transferred to MetaHuman technology, which is technology developed by the Epic Games. I believe that many of our visitors are familiar with the Epic. So they are using MetaHuman technology.
Koristimo novu tehnologiju pod nazivom digitalni drevni ljudi koja kombinuje niz različitih metoda za izradu naučno zasnovane osteobiografije drevnih ljudi. Metode obuhvataju najsavremenije protokole za proučavanje kostiju, a te podatke koristili smo da podržimo fizičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanjem. Zatim ide transport rekonstruisanog lica do digitalnog biokinetičkog modela koji simulira njegovu gestikulaciju lica, objašnjava Stefanović, i navodi da će svetska premijera ove globalne inovacije koja dolazi iz Srbije zauvek promeniti veliki broj industrija. Uspeli smo da ostvarimo san, jer do sada nikada nismo mogli da vidimo praistorijskog čoveka kako se smeje, ljuti ili pokazuje neka druga osjećanja. Mogu da kažem da je ovo početak jednog novog ljudskog doba, jer do sada je prošlost razumevana samo na osnovu predmeta. Objasnila je na promociji Sofija Stefanović, kreativna ambasadorka platforme Srbija stvara, uz čiju podršku je i realizovan projekat. Počelo se od analize stalnih izotopa i drevne DNK, što je bilo neophodno za početak rekonstrukcije. Sam da se vidi kako su izgledali drevni ljudi, sada postaje stvarnost. Kako otkriva Sofija Stefanović, tako i nastala ova ideja. Ona je imala san, ali joj je nedostajala tehnologija, pa je posle razgovora sa timom Srbija stvara upoznala i meta-human tehnologiju.
Because we have this dream to make ancient people more alive. Actually, that was my dream long time ago. And when I saw the presentation about this meta-human technology...
Shvatila sam da ako udružimo naše podatke i njihovu tehnologiju, možemo da dobijemo ovo što danas imamo, kaže ona.
This is really for the first time that we will have opportunity to see an ancient face in action, but in a future that really can completely change our way to...
Naša tehnologija tako će u buduće omogućiti modernije prezentacije u muzejima, ali i pomeriti granice u drugim industrijama poput filmske. To bi moglo da utiče na resurse, ali i da pojeftini mnoge delatnosti. Sada ćemo moći jednu istorijsku ličnost da stvorimo baš onakvom kakva je ona i bila u stvarnom životu, navodi ona. Ivan Pajetksa je pre svetske premijere praistorijskog čoveka na izložbi u Dubaju rekao za portal 24/7 da je srpska tehnologija korišćena između ostalog i u filmu Matrix. Metahuman tehnologija je napravljena u Srbiji, a pored toga što je kreirala ceo izgled praistorijskog čoveka i njegovo ponašanje, odnosno kretanje, to je tehnologija koja je korišćena također u izradi video igrica kao i novog Matrix filma sa Keanom Reevesom, rekao je on. O značaju globalne inovacije, ali i celokupnog programa, govorila je Ana Ilić, viša savjetnica predsjednice vlade Srbije za kreativne industrije i turizam, koja predvodi tim platforme Srbija stvara i zamjenica generalne komesarke za Expo 2020 Dubai. Ona je u specijalnom podcastu Srbija stvara rekla da je izuzetno ponosna na činjenicu što ova inovacija iz Srbije čak i pre premijernog prikazivanja izazvala toliku pažnju stručne, ali i šire javnosti, domaćih ali i brojnih stranih medija, kao i lokalnih medija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovaj neverovatan spoj nauke i gaming industrije koja će imati uticaja i odjeka u brojnim drugim industrijama poput filmske produkcije, ali i u obrazovanju, muzeologiji i tako dalje, upravo je ono za što se zalaže nacionalna platforma Srbija stvara, koja je zdušno podržala realizaciju ovog projekta, a to je multidisciplinarnost, saradnja inovacije, kreativnost, talenat i znanje, rekla je ona. Martin Kaf, savjetnik premijerke Srbije za kreativne industrije i turizam, u istom podcastu je podsjetio kako je jedan novinar na Dubai Expo komentarisao da je saradnja sa ljudima iz programa vlade Srbije slična saradnji sa danskom vladinom organizacijom.
You told me you had an interview the other day with a journalist who commented that it was like dealing with a Danish government agency when dealing with Serbia Creates. Denmark's reputation for...
Uzimajući u obzir da Danska ima veliki ugled u oblasti dizajna i inovacija, bilo bi lepo da i Srbija bude ugledna, također da imamo srpsku reputaciju, rekao je on.
I actually think Serbia has already that kind of sophistication and that kind of elegance, really, in the creativity and arts. People just don't know about it enough.
Ja u stvari mislim da Srbija već tu vrstu sofisticiranosti, tu vrstu elegancije u umetnosti i kreativnosti već ima, a ljudi jednostavno ne znaju dovoljno o tome. A sa ovim brendom i pričama, kontinuiranom produkcijom umetnosti i pričama o tome i plasiranjem na međunarodno tržište i medije, ovu poruku treba kontinuirano da prenosimo i tako se brend gradi tokom vremena. Mislim da smo na dobrom putu da uspemo u tome da kompletno promenimo percepciju o Srbiji. rekla je Ana Ilić za podcast Srbija stvara. A ko je u stvari bio čovek iz Lepenskog Vira? Prvi projekat Digitalni drevni ljudi je lice mezolitskog čoveka, čiji su ostaci otkriveni na lokalitetu Lepenski Vir u istočnoj Srbiji na obalama reke Dunav i datiraju od pre oko 10.000 godina. Lobanja ovog čoveka čuva se u laboratoriji za bioarheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Man which we see tonight was 55 years old when he died. That he lived 10,000 years ago.
And kako je rekla profesorka Stefanović na promociji, antropološke analize skeleta pokazale su da je ova osoba živela oko 55 godina, da je živela pre 10.000 godina, da je bila visoka 178 cm i teška oko 70 kg i da se hranila prvenstveno ribom. Istraživač Lepenskog Vira, profesor Dragoslav Srejović, po načinu na koji je individua sahranjena u sedećem položaju, smatrao je da se možda radi o šamanu, to jest osobi koja je imala specifičnu ulogu u zajednici. Za forenzičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanje bio je zadužen Oskar Nilsson, stručnjak iz Švedske. Jugoslav Pendić sa instituta Biosens u Novom Sadu bio je zadužen za 3D skeniranje lobanje i izradu štampane verzije lobanje na kojoj je vršena rekonstrukcija, kao i za izradu 3D modela rekonstruisanog lica, dok je Milica Tomić iz Beograda bila zadužena za pokretanje biokinetičkog modela Unreal Engine, piše portal 24/7. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.